Dienu pēc tam, kad Francijas prezidents Emmanuels Macrons aicināja Krievijas līderi Vladimiru Putinu deeskalēt krīzi, sestdien G20 samita laikā Buenos Airesā uz sarunām ar Kremļa saimnieku tikās Vācijas kanclere Angela Merkele. Merkelei ar Putinu bijušas visaptverošas sarunas par Kerčas incidentu un saspīlējumu starp Maskavu un Kijevu, paziņoja Berlīne. Abu valstu līderi vienojušies sākt sarunas par šo jautājumu tā dēvētā Normandijas četrnieku formāta ietvarā, kas iekļauj Vāciju, Franciju, Krieviju un Ukrainu. Merkel arī pateikusi Putinam, ka ir jānodrošina kuģu brīvu kuftību cauri Kerčas šaurumam Azovas jūrā. Bet G20 samita noslēguma preses konferencē Putins atkārtoja Kremļa nostāju, ka Kerčas šauruma incidents ir Kijevas sarīkota provokācija un par to atbildīga Ukraina. Putins paziņoja, ka Kijevā valdošā partija ir kara partija. Kamēr tā būs pie varas, šāda veida traģēdijas un karš turpināsies, teica Putins. Iepriekš šonedēļ Krievijas prezidents uzstāja, ka Kijeva sarīkoja incidentu, lai vairotu Ukrainas prezidenta Petro Porošenko izredzes pavasarī gaidāmajās Ukrainas prezidenta vēlēšanās. Jau ziņojām, ka ASV prezidents Donalds Trumps pēdējā brīdī atcēla G20 samita laikā plānoto tikšanos un sarunas ar Putinu. Abi arī viens ar otru nesasveicinājās pirms kopīgās G20 valstu līderu fotogrāfijas uzņemšanas. Trumpam un Putinam samita laikā gan bijušas neformālas sarunas, apstiprināja Baltais nams. Arī Kremlis teica, ka abiem Buenos Airesā bija īss kontakts. Putins preses konferencē teica, ka ne viņš, ne Trumps nav mainījuši savu viedokli par situāciju. Trumps plānotās sarunas ar Putinu atcēla kā iemeslu minot faktu, ka Krievija Ukrainai nav atdevusi kuģus un jūrniekus. Viņš piebilda, ka cer uz jēgpilnu samitu ar Putinu, tiklīdz šī situācija būs atrisināta. Atgādinām, ka pirms nedēļas svētdien Krievijas robeža apsardzes kuģis apšaudīja un tarnēja Ukrainas jūras spēku velkoni, kas līdz ar diviem bruņukuteriem no Odesas ostas Melnajā jūrā vieceļā uz Mariupoli, Azovas jūrā cauri Kerčas šaurumam. Tas atdala Krieviju no tās okupētās Krimas pussalas. Krievija sagrāba visus trīs kuģus līdz ar 24 ukraiņu jūrniekiem. Tie Krievijā pat labāk apcietināti uz diviem mēnešiem. Kremlis uzstāja, ka šāda rīcība bija likumīga un Ukraina apsūdz par Krievijas robežas pārkāpšanu. Ukrainā 10 reģionos, kas robežojas ar Krieviju, Piedņestru, Melno un Azovas jūru, uz 30 dienām stājies spēkā karastāvokļa režīms. Gince Moliņš, Latvijas radio.